Enengudo ya idonu Jesu sinfo do tole we deo e wa supo boy ho ito ho devo devo lemi e wa je to holo pome bo je Jesu sinfo donu Abraham vivule kereji me dele katimbo do yeme bo je Jesu sinfo bo je di donu me mani Abraham vivule aeji ya mimi ma uton lo po khaye bo me se ho eton le yo gege so ji de ton do mauti e agun me hole semo yo e de nyen no lodo banabasi yo sedoye kon mi wa to ho ene me yo e mun gbodo mi jere hun hun ma uton lo po khaye bo e yin fen ma uton su po lo tin ti ton be vivini bo e donu ye do mi no po bo tedo ma wu weni nu e ba gosin to ho mi bo e plan yen no lodo po lu wa to ho mi bo e le akun me le do fini kakanu ko lo po mu bo mi kekeze ji de ton do jizu ji Doto ho ene mewe Yesu nkonu yedo kliso fwe doto de chenukon. Bido kuwa su, bo eme bihwi kple, bodo hodo ha mawe, bo ma wade le edo, adoda hodo kuna wa wado gweo bime, e yesi mweyo, ye jenu dede edo le ho kleji, bo aso nwene le bihwi so sedo, oto ho ene mewe ado, e sinye de tamwe. Kwede vonu levo asu, bele je hodo ha mawji, bo ma wado nu yedo. Minde Paul ko banabasu ko do vonu aso ewutuwe un lo ye e yesi mo yo yesi tonunu mawo bo de Paul ko banabasu ko do vonu aso onu.